COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. O 1 de xaneiro, co cambio de calendario, a Xunta quere darlle unha volta á atención á dependencia na nosa comunidade. A comezos de ano entrará en vigor un plan que vai a axilizar. De feito, o obxectivo é deixar na metade o tempo máximo para que unha persoa teña resolta a súa solicitude. Aprobou no Consello da Xunta na derradeira reunión de este ano. Fabiola García é a conselleira de Política Social.
Agora, as persoas tiñan que solicitar por un lado dependencia e por outro lado todos os trámites de valoración da discapacidade. Agora se vai a facer nun só trámite. É dicir, por un lado, poderase solicitar ao mesmo tempo e con unha única cita a dependencia e tamén a discapacidade, se valorarán e se resolverán de forma conxunta. Se solicita, se valora e se resolve.
Ademais, os dependentes de grao 1 recibirán a discapacidade do 33% de maneira automática, os de segundo grao o 66% e os de grado 3 un 100% de discapacidade. Isto será posible pola colaboración e por un novo protocolo. A administración será a que acceda aos datos dos solicitantes. Obxectivo ambicioso que non pase de medio ano, 6 meses, dende que unha persoa pide a declaración de dependencia ata que lle sea recoñecida e reciba algunha prestación asociada a esa condición. Isto suporá reducir, como decíamos, a metade o tempo medio que compre agardar nestes momentos por unha resolución. Para facelo posible, haberá vías preferentes na citación. Agora teñen prioridade os enfermos con patoloxías incapacitantes. Súmanse, ademais, os maiores de 80 anos nas citas prioritarias. Alguns datos sobre a dependencia na nosa comunidade. O 98% das persoas dependentes están atendidas, segundo datos da Xunta, unha ratio 7 puntos superior á media nacional. Nos últimos 15 anos, o goberno galego multiplicou por 5 o número de persoas dependentes atendidas. 15.000 eran en 2009, 77.000 nestes momentos. A conselleira de Política Social reivindicaba hoxe ese traballo. Hai daza 6.000 prazas nestes momentos para atención a dependentes e sumaránse outras 1.500 públicas en residencias xa proxectadas. Galicia é referencia coa creación de casas do maior para atender a persoas maiores no rural galego. Máis de 140 casas están espalladas para atención diurna en zonas rurais. Escoitas la linterna en COPE Galicia, saúdos de Patricia Iglesias. Algún dato máis que remarcamos este derradeiro venres de 2024? Aumenta lixeiramente a cifra de fogares galegos que chegan con facilidade a fin de mes, segundo a enquisa estrutural de fogares publicada este venres polo Instituto Galego de Estatística. O 58% declara chegar con facilidade ou moita facilidade ao día 30 de cada mes, un dato que mellora en 1,5 puntos o de hai un ano. Datos de 2023 nos que na outra cara da moeda topamos o 40% dos fogares que declaran ter dificultade ou moita dificultade para afrontar os seus gastos. O 17,3%, remarcamos, 17,3% dos fogares galegos estaban o ano pasado en risco de exclusión social. Logo dunha xornada solleira en toda Galicia, a derradeira fin de semana do ano ven con algo máis de nubosidade, pero, segundo Meteo Galicia, non se agardan precipitacións para este remate do ano. As temperaturas mínimas non van cambiar significativamente, mentres as máximas quedarán en valores algo máis baixos. Non se agardan valores por riba dos 15 graus nas vindeiras horas. A semana comezará novamente con ceo en xeral despexado, así que todo apunta, como dicíamos, a que fin de ano será de abrigo, pero sen paraguas. Un home perdeu a vida e outras dúas persoas resultaron feridas nunha colisión entre dous vehículos esta tarde en Carnota, na parroquia de Lira. Os equipos de emerxencia tiveron que intervir para liberar entre a ferralla a un dos feridos e tamén o corpo da vítima mortal. Ademais, esta mañá registráronse varios accidentes aparatosos, aínda que afortunadamente sen falecidos. O condutor dun autobús tivo que ser evacuado despois de chocar contra un edificio na localidade coruñesa de Arteixo. E en Narón, 6 persoas precisaron atención médica logo dun choque múltiple na autovía AG54. Foi necesario cortar os carrís da autovía en dirección Vilalba para poder retirar os turismos cun guindastre. A ninguén se lle escapa que estamos nuns días de moitos desprazamentos por estrada e por iso nunca está de máis lembrar aquilo de se bebes non conduzas, que en versión rianxeira, dende hai algúns anos, é bebiches, ti decides quen te leva. Unha campaña da Policía Local de Rianxo que leva dende 2016 tirando de retranca e lembrando que conducindo con alcohol as opcións son en función de como se dé a cousa, ambulancia, o coche da policía, o taxi, ou o coche fúnebre. Xosé Ramón Rial, é voceiro da Policía Local de Rianxo, asegura que a xente acolleu moi ben un ano máis a campaña, pero que hai que seguir, porque aínda non conseguiron reducir a cero os positivos en alcohol.
A ver, nestes últimos anos, máis ou menos, está contida, ou incluso mellorou para mellor, ou sea, se detectan menos positivos, cada vez a xente está máis concienciada, eso nótase nos controis, pero bueno, iso te digo, sempre se detecta algún positivo, iso é. De momento é casi inevitable.
150 festas ilegais este fin de ano. Esa é a estimación que fan dende o sector do ocio nocturno, unha cifra que acada as 300 entre a noite do 31 e a noite de Reis. Nunha festa sen autorización, se acontece algo, quen se fai cargo? Controis sanitarios, de aforo, emerxencias, mesmo que se cumpla a normativa de ruídos e convivencia, quedan ao pairo. Luis Diz, que é o presidente da Asociación Galicia de Noite, dicíanos en COPE.
Son máis de 150 eventos ilegais que se van a facer en Galicia. Hoxe é moi fácil saberlo porque todas esas comunicacións son por redes sociais, non? Non é como antes, como fai 10 anos, así que pues, facíanse clandestinamente, non? E non podías, tiñan que chegar pues, por oídas, pues, e comentaban, oye, en aquel local están facendo.
Estas festas clandestinas tradúcense en milleiros de euros de perdas porque un ano máis reclaman, por iso, perdón, os hostaleiros reclaman aos concellos que reforcen a vixilancia para detectar eses eventos que non cumpren coa autorización. De todos os xeitos, Luis Diz recoñece que este ano agardan menor facturación mesmo que en anos anteriores.
Xa as festas en xeral están sendo un poquinho máis fracas que outros anos, que estos dos últimos anos, pero volvendo aos números do 2019, 2018, es decir, non son malos números, pero evidentemente son números por debaixo de estes dous anos, tamén porque o poder adquisitivo da xente non é o mesmo.
O presidente da Xunta pasou polos micrófonos de COPE Galicia logo dese derradeiro consello do que falábamos ao comezo do noso tempo. Alfonso Rueda debullou algúns dos obxectivos que se marca o seu equipo de cara ao novo ano 2025.
Eu decía ahora, imos facer algo tan aburrido para algúns que les gusta a política espectáculo, a política de faltarse o respeto pero traballar pouco, nos imos facer todo o contrario, imos seguir xestionando e, polo tanto, os servizos públicos teñen que seguir funcionando ben, teñen que mellorar, e os obxectivos que temos de seguir construindo venda pública, de mellorar a sanidade, de que Galicia sea un lugar atractivo para os que queiran investir aquí, todo eso hai que ir transformándolo en acordos e o faremos adende o primeiro consello.
Certo barullo se escoitaba de fondo, ya que o presidente da Xunta falaba para COPE mentres se celebraba o pincho de fin de ano na sede do Goberno Galego cos xornalistas. Máis cousas, por certo, o Goberno Galego acordou hoxe que 2025 será o ano de Castelao. Cúmprense 75 anos do pasamento do polifacético rianxeiro, así que haberá varios actos conmemorativos, entre eles unha exposición na Cidade da Cultura, na que, grazas á realidade virtual, será o propio Castelao o que guiará aos visitantes no percorrido pola súa vida. Accidente laboral mortal en Laxe, un operario perdeu a vida este venres logo de sufrir unha descarga eléctrica que proviña dun farol mentre realizaba labores de mantemento na iluminación pública. Os servizos de emerxencia rescataron a vítima, xa que se atopaba na cesta dun guindastre a uns 7 metros de altura. Con todo, unha vez rescatado, nada se puido facer por salvarlle a vida. Renfe pora en circulación dous novos servizos low cost de ABLO no corredor Galicia-Madrid o vindeiro 24 de xaneiro. Levaránse a cabo con trens abril. Sustituirán a dous traxetos realizados até o de agora por trens Alvia entre Vigo e Madrid. A posta en marcha deses convois supón, di Renfe, unha mellora na oferta comercial con novos trens, con máis do dobre de prazas que os Alvia, e aseguran con mellores prestacións. Benvido todos, seguramente, dirán os usuarios. E xa temos en Galicia a palabra do ano, Cantareira. Co 25% dos votos foi a palabra con máis apoios dos participantes na votación da Real Academia e a Fundación Barrié. A segunda opción, cun 23%, foi Meu, Miña, outra proposta que remite á realidade e que apareceu entre os finalistas como alternativa ao anglicismo que tanto emprega, sobre todo a xente moza, bro, ese apócope de brother. A terceira palabra máis votada foi fala, coa segunda acepción que recolle o noso diccionario, lingua natural propia dunha comunidade humana. Escoitas La Linterna, estamos contándoche todo o que che interesa.